Informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas que estes días están rematando de amañar diferentes vías da Lonzaneta. En concreto, renovouse completamente o pavimento da vía que une a Estrada Vella de Santiago ca Estrada Lugo 232, máis a denominada Rúa Cotón de Arriba. Eran dúas vías en un pésimo estado que poñen en perigo a condución e, polo tanto, era necesario acometer este amaño. Ora falta do que a sinalización vertical e o pintado das marcas viais pois estaría rematada en estas obras.